allemaal is lekker op weer vir 'n slaggie tuiste kan wees. Paar sonne wat is nou, ek nie was nie. Baie lekker om weer terug by die huis te wees en terug met die familie. En soos nou ook gebeur, dis so lekker om te weet dat dit is wat ons inderdaad is, nie net vriende nie, maar ook broers en susters in die Here. En dit is 'n groot voorreg om die Here saam met julle te kan aanbid en ons het 'n baie sterk F3 groep vanoggend. Hoeveel mense was daar in Prins Philip? So 30 of wat? Mense en fasiliteerders. 35 wat besig is vanoggend om F3 te doen en 'n bietjie daar mekaar te gesels en te bid rondom net ons gesinslewe agtergrond en dingetjies wat ons optel as ons groot word van die pyn en die eindes wat ons baie keer optel net as gevolg van ons gebrokenheid. En hulle spandeer 'n lekker naweek rondom dit en het besig om Here te vertrou vir genesing daar. Ongelooflike groot voorreg om vanoggend saam met julle die woord te kan deel. Ek wil graag hê ons moet vanoggend almal saam lees Lukas 4 vanaf vers 18. Die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Kom ons bid gou. Here, ons dankie. Heilige Gees, het ons vanoggend ons totale afhanklikheid van U kan kom verklaar. Here, ons dankie. Here, dat U die een is wat Here die woord lewendig maak. Here, wat lewe kom blaas op die geskrewe woord. Ons dankie vir die geskrewe woord. Here, ons dankie vir dit wat ons ontvang het van geslagte voor ons, Here, mense, generasies wat hulle lewens opgeoffer het, Here, sodat ons vryheid van godsdiens kan ervaar, Heer, dat ons U woord met vryheid en vrymoedigheid kan lees hier in ons land. Ons dankie, Here, vir daardie groot voorreg wat ons nog steeds het. En ons kom bid, Here, dat U vanoggend sal kom, Gees van God, en dat U woord kan kom openbaar in ons. Ons dankie, Heilige Gees, dat ons kan kom verklaar, Here, ons vertrou U, ons weet, Heilige Gees, U is die een binnen ons, wat die roep van ons harte, Abba Vader, oprig na die Vader, wat ons verenig met Hom. En daarom kom ons, en ons kom verklaar net, Here, U heerskappy oor hierdie plek, U heerskappy, Vader, oor hierdie woord, in die naam van Jesus. Amen. Hierdie teksgedeelte het 'n besondere betekenis vir my, so klompe jare terug, 55 jaar eintlik. Dink jy enige van ons hier is al, die paar van ons miskien wat grens daar in daardie syfer, 55 jaar terug het hierdie gedeelte in my lewe ingekom. Die eerste gedeelte van hierdie vers, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. En, so ek sê, so 55 jaar gelede het een plaasboer in die Villiersdorp omgewing, die van u wat die Boland ken, weet, is een prachtige gedeelte van die wêreld daar, die prachtige plase, het een plaasboer besluit om sy plaas op te stel vir die verkondiging van die evangelie. Dit was nie ding wat baie populair was in daardie tyd nie, is baie mense wat gesê het, man, om nou mense bloot te stel aan die evangelie en om hulle te wil bemagtig en op te lig, is nie ding wat regtig werk nie. En kom ons, hou mense met waar hulle is, ons kry uit hulle uit wat ons uit hulle uit moet kry, geef hulle minimum loon of die dopsysteem of wat ook in geval mag wees, en ons gaan aan met ons lewens. En hy het 'n radikale besluit geneem om teen die grein te gaan, om hierdie gedeelte wat die Here op sy hart geplant het, het ernstig op te neem. En hy was nie 'n baie elegante of charismatiese spreker gewees nie, maar hy het wel 'n paar honderd mense gehad wat vir hom gewerk het. En hy het besluit dat hy te verantwoordelikheid teenoor hierdie mense. Soos wat ons vanoggend gebid het rondom Vadersdag, het hy besluit dat die Here daardie mense onder hom geplaas en tot 'n sekere mate is hy hulle Vader. Tot 'n sekere mate sal hy verantwoording moet doen teenoor God vir hierdie mense. En hy het sy plaas opgestel vir die verkondiging van die evangelie. En hy was gedurende een so uitreikdiens waar 'n jong seentjie van so 8 jaar oud sy hart vir die Here gegee het. En te midde van baie moeilike omstandighede van waar hy een van 6 kinders was, sy pa alkoholis was, huis toe gekom het oor naweke vir hom en sy susters en sy ma pimpel en pers geslaan het in 'n poging om te probeer ontsnap van die pyn en die lyding in sy eie lewe, het hy die Here aangeneem. En het daar iets in sy lewe gebeur, iets bonatuurliks wat hom gerig het vir die res van sy lewe, wat hom opgelig het in die omstandighede van alkoholisme, van seksuele perversie en mishandeling en misbruik, en waar hy vandag nie net 'n pa is van 3 seuns nie, maar ook 'n oupa is van 2 kleintjies, en waar ek die voorreg het om vandag te kan staan as 'n resultaat van 'n besluit wat hy geneem het. My pa wat hierdie evangelie wat in sy lewe ingekom het, hierdie goeie nuus aan die armes in sy hart gevoel het. Hierdie goeie nuus aan die armes nie net 'n teoretiese kennis was nie, maar iets wat sy lewe radikaal verander het. En soveel van die mense wat saam met hom groot geword het, vandag bevind baie van hulle self nog steeds op die plaas, baie van hulle lewens is in absolute chaos en gemors. Maar iets het gebeur in daardie 8-jarige seentjie se hart. Iets het gebeur wat bonatuurliks is, iets wat opheffingswerk en geld en sosiale sisteme nie kan doen nie. En dit is hierdie bonatuurlike saadjie wat geplant word in harte. Hier waar Jesus praat van die gees van die Here wat op Jesus gerus het, wat hom gesalf het om goeie nuus te bring. En ek wil graag vanoggend met ons 'n bietjie gesels rondom hierdie konsep goeie nuus aan die armes. En ek weet ons het so rukkie terug het ons as 'n gemeente net regtig ernstig begin besin oor waarheen is die Here op pad met ons? Die beloftes wat die Here vir ons gegee het. En ons weet dat ons is maar besig om net klein treetjies te gee in die roeping wat God vir ons het as 'n gemeente. Die roeping wat God spesifiek vir ons het hier in Pretoria, vir elkeen van ons individueel, maar ook vir ons as 'n gemeente, korporatief. En ek glo met my hele hart dat 'n groot gedeelte daarvan is vasgevang in hierdie eerste vers. Dat die Here, en ons sien Jesus se sending was dit gewees, is vasgevang in hierdie verse, opgesom in hierdie verse, dat God het hom gesalf om iets spesifieks te kom doen op die aarde. En ons sien 'n baie mooi uiteensetting van wat dit is daar. Genesis 22 vers 11 tot 14 sien ons die kennisstorie van Abraham wat deur God uitgedaag word om sy kosbaarste besitting wat hy gehad het, sy seun op te offer aan die Here. En in daardie stap van gehoorsaamheid, in daardie plek van waar hy kom en waar hy sy hartsbegeerte neerlê voor God. En vir God sê, Here, my hartsbegeerte, my behoefte vir hierdie belofte is nie belangriker as u nie. U is belangriker vir my as hierdie belofte wat u my gegee het. En ek offer dit op aan u. En Vader God kom en in daardie oomblik kom hy en hy openbaar homself in sy karakter as een van die mees kosbaarste openbaringe in die Bybel. En hy sê vir hom, Abraham, ek is Jehovah Jireh vir jou. Ek is jou voorsiening. Ek is die een wat genoeg is vir jou. Jy hoef nie jou seun op te offer nie. Kyk rond, kyk om jou. Daar is 'n ram vasgevang in die bos. 'N Ram wat ek al reeds voorsien het lank voor jy op hierdie berg gekom het. En dan openbaar hy homself en hy sê, op die berg van die Here sal my voorsiening gesien word. In ander woorde, daar waar ek jou lei, mag nie saak waar dit is nie, of dit emosioneel is, of dit fisies is, of dit is in terme van ons werksomstandighede, waar ons onsself ook al bevind, kan ons met sekerheid weet, daar is alreeds 'n ram voorsien vir ons. God het alreeds voorsiening gemaak. En Jesus het gekom om ons wantroue, want as mensdom inherënt het ons hierdie wantroue teenoor God, het ons hierdie twyfel, wil God regtig voorsien vir my? Is hy regtig vir my? Is hy regtig my pappa? Het hy regtige behoefte om met my intiem te wandel en te voorsien in my behoeftes? En Jesus het gekom om hierdie openbaring van God as my voorsiening en my voorsienaar, om dit te kom manifesteer. En reg deur die Nuwe Testament en al die evangelie sien ons Jesus kom en hy bewys onteenseglik, sonder enige twyfel aan ons harte, luister, julle kan my vertrou. Julle kan julle pappa vertrou. Julle kan sy beloftes vertrou. Ek het gekom om hierdie ding eens en vir altyd duidelik te maak. Julle hoef nie meer te twyfel of God vir jou is nie. Ook het Jesus gekom om vir eens en vir altyd die vloek oor ons lewens te vernietig. As u Deuteronomium 28 gaan lees, vers 1 tot 14, gee baie mooi uiteensetting vir ons oor die seëninge wat die Here in ons lewens wil inbring. Die tweede gedeelte van daardie hoofstuk is 'n baie rowwe hoofstuk. Dit praat oor al die vloeke wat oor ons kom wanneer ons eie ding doen. Sien die Here wat daardie vloeke oor ons bring, so seer as wat dit ons is wat die resultate oes van die saad wat ons gesaai het nie. En Jesus kom en hy sê, maar ek het gekom om jou vry te maak van daardie vloeke. Ek het gekom om jou te verlos van die vloek van jou eie menswees. En soos die papas hier weet, dat elke van ons word gebore met hierdie ding binne ons van waar ek dinge my manier wil doen. My manier is die beste, soos hierdie Renault advertensies wat ons nou sien. I want things my way and I want it now. Ek wil dinge nou hê en op my manier gedoen hê. En my manier is eintlik, dit lyk vir my goed, maar op die einde van die dag is dit eintlik die manier wat tot vernietiging lei. En Jesus het gekom om ons vry te maak van daardie selfsug. Daardie selfsug wat op die einde van die dag lei tot die vloek. van waar ons op onsself aangewese is. Van waar ons, as ons in situasies inkom, ons eintlik moet oes wat ons gesaai het. Jesus sê nee, ek het jou die kruis gestuur sodat jy nie hoef te oes wat jy gesaai het nie. Ek het jou die kruis gestuur sodat jy nie vernietiging en dood hoef te ervaar in jou lewe nie. Ek het daardie prys vir jou betaal. En ons weet dit op 'n geestelike vlak. Weet ons dit en ek glo elkeen van ons soos ons hier sit kan getuig van die feit dat die evangelie in ons lewens ingekom het en iets radikaals kom verander het binne ons. 'n Vertroue in ons hart gegee teenoor Vader God. Nie almal van ons kom uit omstandighede uit waar ons goeie verhoudinge gehad het met ons papas nie. Maar die woord van die Here sê vir ons, soos Filip ook gebid het, dat die Heilige Gees binne ons is die Gees wat uitroep tot God. Die Gees van aanneming. Ons is aanvaar. Ons is nie meer vreemdelinge nie. Ons hoef nie meer buite rond te speel waar ons eintlik binne behoort nie. Aan tafel kan sit met God, kan gesels met hom, op sy skoot kan klim ons hoofd teen sy bors kan neerlees, sy hartklop kan hoor nie. Ons hoef nie meer soos vreemdelinge met hom om te gaan nie. Ons kan sy vaderskap vertrou. Ons hoef nie meer onder die vloek te leef nie. En ek voel vir baie van ons baie keer, daar is dinge wat ons op onsself neem, wat Jesus al reeds voorbetaal het. Daar is dinge waarvoor ons onsself nog blameer, wat Jesus al reeds die prys voorbetaal het. Daar is dinge wat ons teen onsself hou, en baie keer dinge wat ons teen ander mense hou, waarvoor Jesus al reeds gekom het om ons vry te maak. En as ons kyk na Deuteronomium 28, gaan sien ons, dat ons kan onsself positioneer, geliefdes. Ek kan myself positioneer, of onder die kruis, van waar die seën van die Here oor my lewe kan vloei, of ek kan myself positioneer van waar my hele lewe van myself afhang. Van my hele lewe afhang van my denke, my planne, my vermoë om te vergewe, my vermoë om weer van voor af te begin, my vermoë om te wees wat ek moet wees vir my vrou, vir my man, vir my kinders. Of ek kan sê van meet af, van 'n verstaanspoor, God, ek kan nie. God, ek kan nie hierdie seëninge maak werk in my lewe nie. Ek kan nie my gesin beskerm so wat ek moet nie. Ons het verlede naweek gesinskamp gehad, of 'n huwelikskamp, en een van die vrae wat uitgekom het, terwyl ons gesels het oor net die statistieke in die koerante, en die dinge wat ons sien van mishandeling, en net die pyn in die hartseer daar buite, een van die vrae, maar nou, hoe kan ons kinders met sekerheid in hierdie wêreld instuur? Hoe kan ons kinders met vrymoedigheid in hierdie wêreld instuur, wetende dat hulle veilig is, wetende dat hulle gaan bly by die Here? As ons net dink aan wat op die internet aangaan, wat op selfone aangaan, hoe kan ons kinders beskerm teen, onder andere, een van die uitdagings, die seksuele wanorde en chaos waarin ons leef? En dis 'n wesentlike vraag waarmee baie van ons sit en waarmee baie van ons worstel. As ek my seentjie gaan aflaai by die dagskool, watter versekering het ek dat hy veilig gaan wees? Watter versekering het ek dat hy weer vanmiddag terug gaan maak bereis as ek werk toe gaan? Watter versekering het ek as ek terugkom by die huis, my vrou en my kinders nog daar gaan wees, terwyl daar soveel dinge is om ons en in die koerante wat vir ons teenoorgestelde sê. Dan moet ons eerlik wees met onsself dat ek kan net soveel doen. In myself is ek nie genoeg om altyd daar te wees vir hulle nie. In myself is ek nie genoeg om hulle te probeer beskerm teen alles nie. Maar die blye boodskap is, ek is nie net myself nie. Ek is nie net by myself nie. In my lewe hang my lewe en die liefde en die verhoudinge en die sekuriteit van my gesin en van my roeping en van wat God vir my het, hang nie af van myself nie. Dis waarvoor die kruis van Jesus gekom het. Juis om my vry te maak van myself. Juis om my vry te maak van waar my lewe bepaal word deur dit wat ek doen en dink en beplan. En waar ek kan kom en kan sê, maar daar is 'n groot roeping. Daar is al reeds 'n momentum, daar is al reeds beskerming, daar is vrede, daar is vreugde wat vir my gekoop is en ek kan daarin tap. En soveel mense om ons lewe asof die kruis nie 'n realiteit is vir hulle nie. En ek weet vir ons as 'n gemeente, geliefdes, gaan die Here hierdie tipe mense na ons toe stuur. Gaan die Here en sy besig om te doen, gebrokenes, armes na ons te stuur. En weet, as die Here praat van mense wat arm is, en praat nie noodwendig net van mense wat nie geld het nie. Gaan oor meer as dit. Armoede in sy essensie gaan nie oor my bankbalans nie. Nie net oor my bankbalans nie. Dit gaan oor my vermoë om keuses uit te oefen. Dit gaan oor my opsies tot my beskikking. Dit gaan oor my vermoë, soos Filip ook gebid het, om as 'n seun te kan sê, maar ek is nie 'n slagoffer nie. Daar is iets wat ek kan doen omtrent my lewe. Daar is 'n krag, 'n energie, 'n bonatuurlike dimensie wat vir my gegee is, wat ek moet intap en wat ek moet vertrou my lewe kan neem waar dit moet wees. So ek wil graag net 'n bietjie tyd met ons hier rondom spandeer. As ons kyk na die kerk van die Here Jesus Christus, dan sien ons baie keer mense praat van, ons moet kies. Sommige mense sê, ons moet sterk wees op evangelisasie. Ons moet fokus daarop. Die Here het ons geroep om die boodskap te verkondig, sodat mense se siele gered kan word, sodat hulle hemel toe kan gaan. En ander kerke sê weer, nee, ons moet fokus op die armes. En baie keer binne ons self en voel ons ook, maar ek is meer geroep vir geestelike werk, of ek is meer geroep vir praktiese werk. So ons sien binne ons hierdie spanning baie keer tussen evangelisasie en uitreiking aan die armes, praktiese werk. Baie mense sê nee, dat ja, ons het evangelisasie waarmee ons besig is, maar ons het dan ook 'n bykomende komponent van uitreiking aan die armes. En dit is nie wat die evangelie vir ons voorhou nie. Die evangelie sê vir ons dat evangelisasie is uitreiking na die armes. Evangelie is hulp aan die armes, want die evangelie is juist toegespits op die mens in sy totaliteit. So daar is nie hierdie kompartemente van my lewe op die Sondag en my lewe dan op Saterdag nie. Daar is nie hierdie kompartemente van my lewe by Bybelskool en dan my lewe by my werk nie. Die Bybel sien dit nie so nie. Die evangelie, die goeie nuus, die gospel, gaan daaroor dat Jesus gekom het om ons vry te maak van die vloek van die wet in elke area van ons lewens. Finansieel, emosioneel, fisies, in ons verhoudinge, in elke konteks waarin ons kan leef. Indien ons daardie evangelie toelaat om dit te doen. Indien ons daardie evangelie toelaat om deur elke area van my lewe te spoel en lewe en genesing te bring. Want die realiteit is, ek kan dit beperk tot hierdie vier mure. Ek kan dit beperk tot die oomblikke wanneer ek voor die Bybel sit en stilte tyd hou. En opstaan en wegstap daarvan af. Ons Paulus sê, wees soos 'n man wat homself sy gesig in die spieël sien en dan, as hy wegstap van die spieël af, wat hy vergeet of hy gelyk het. Ek kan daardie keuse uitoefen. Maar die grote roeping wat God vir ons het, en die krag wat hy het in die evangelie vir ons, is juist om dood eenvoudig daardie kanaal te wees waardeur God kan werk. En nou dat voor ek hier terug met Barry gesels en waar ons net verstom was oor hoe God intiem betrokke is in ons lewens, met ons beplanning, met die uitdagings in ons werk, die deadlines wat ons het, hoe God binne in daardie omstandighede wil kom en homself wil openbaar en manifesteer as die een wat voorsien, as die een wat meer as genoeg is vir ons. En elkeen van ons geliefdes, soos ons hierdie nuwe seisoen binne gaan, van waar die Here meer en meer mense na ons toe stuur, wat baie keer nie binne die netjiese prentjie pas van Christen nie. Binne die netjiese prentjie pas van iemand wat gereed is vir die evangelie nie. Mense wat kom met uitdagings en met behoeftes en met seer en met pyn, is dit so belangrik vir ons om vrede te maak met hierdie feit, dat dieselfde krag wat ons gered het, wat ons gevat het vanuit die koninkryk van duisternis, ons vierkantig kom plant het in die koninkryk van lig, dat dieselfde krag is op ons beskikking om uit te kan reik aan die armes. Mense wat fisies letterlik arm is, of mense wat emosioneel so arm is, dat hulle nie eens met mense kan omgaan sonder om in 'n toestand van paniek in te gaan nie, want hulle weet nie of hulle mense om hulle kan vertrou nie. Dink maar, dood eenvoudig net aan die vrouens op die straat, wat 'n ongelooflike krisisse daar in hulle gemoed is, rondom en teenoor mans. En dan verwag ons van hulle om in 'n gemeente in te kom, en dood eenvoudig in te skakel en normaal te leef. En ons sal die Here moet vertrou, vir wysheid en vir insig en vir sensitiwiteit teenoor die behoeftes van mense wat inkom, al hoe meer en meer gebroke is. Ek moet eerlik wees met u dat baie van die goed wat ek in my kantoor hoor, laat my sidder van die gebrokenheid daar buite. Waardeur ons as mense ander mense kan sit. Die pyn wat ons op mekaar kan toepas binne in huise, binne in verhoudinge. En dan is die realiteit soos ek dink dat ek weet die enigste genesing, die enigste hoop vir hierdie persoon om nog normaal te kan funksioneer, is die krag van die evangelie. Is die bonatuurlike reddende krag van waar die woord van die Here vir ons sê, dat dieselfde gees wat vir Jesus uit die dood het opgewek het, kan daardie meisie vat wat soveel keer deur mans misbruik was, wat haar onskuld soveel keer al verloor het, dat sy haarself van geen waarde ag nie, kan haar oplig uit daardie omstandighede uit. Hoop gee om 'n kosbare vrou vir 'n man te kan wees, om 'n waardevolle mamma te kan wees vir haar kinders. Iemand wat sy hele lewe lank misbruik was, deur gesagsfigure weer by plek te bring, van waar hy ander figure en autoriteit kan vertrou, 'n werk kan behou, dissipline kan aanvaar, kan stap daarmee, kan groei daarin. Dis slegs die evangelie wat dit vir ons kan doen. As ons byvoorbeeld kyk na, ek wil vir een voorbeeld noem, Martin Luther, u weet, Ons staan vandag waar ons staan, wat 'n groot mate as gevolg van die openbaring wat hy ontvang het. Sy openbaring, soos hy die woord van die Here gelees het in Romeine 1 weer, dat ons regverdiging kom deur geloof. My wandel met die Here, die feit dat ek kan staan voor God, hang nie af van hoe lank ek gebid het, hang nie af van 110 goed wat aan hulle voorgehou was om te doen nie. Die Filippiendes wat hulle moeskie op elke liewe denkbare inkomste waarin jy kan dink, grond, sout, enige iets. Die afkoop briewe en goed waarmee hulle betrokke moes raak om van hulle sondes van ander mense se sondes verlos te word nie. Nie een van daardie goed was die ding wat bepaal het hoe regverdig hulle is voor die Here nie. En Luther het dit besef, hy het gesê die evangeliese krag lê hierin dat ek het toegang tot God. Vrye toegang enige tyd, maak nie saak waar ek is nie, ek het toegang tot God. En daardie evangelie, daardie geestelike boodskap het gekom en het die hele omstandighede en samelewing waarin hy geleef het radikaal verander. Dit het die mense wat vasgevang was in letterlik in slawerny, waar hulle uitgelewer was in die kerk van die dag, wat eintlik maar net 'n voortsetting was van 'n politieke stelsel. Daardie boodskap, so geestelik, het gekom en het mense vra, laat begin vra. Sê maar as ek toegang het tot God, dan het God mos vir my 'n roeping. Dan wil God hê moet ek sy woord verstaan. Dan wil God hê moet ek 'n opvoeding kry. Dan wil God hê moet ek myself kan dink en myself kan begin redeneer en wil hê moet ek net alles aanvaar om my nie en 'n slagoffer wees nie, maar moet ek begin bou aan iets. En daardie geestelike boodskap het gekom en het die omstandighede radikaal verander. En ons sien in Europa dat die vooruitgang van Europese lande, selfs in ons land, ervaar ons dit ook tot 'n sekere mate. Die vooruitgang van Europese lande, selfs so ver soos in Amerika en Japan, is dood eenvoudig resultaat van die feit dat mense die evangelie se totaliteit aanvaar. Die evangelie se totaliteit omarm, omhels en gesê dat God het 'n roeping vir ons lewens. God het 'n plan vir ons lewens en ons moet dit navolg. Vandag is dit regtig natuurlik, mense draai hulle rug op daardie evangelie. Stap weg daarvan af. Maar, as ons in Romeine 12 vers 2 sien, lees gou saam met my. Die goeie nuus is dunamis, Griekse woord vir krag, vir krag wat ons kan verander. In Romeine 12 vers 2 sê, word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Word nie gelykvormig aan hierdie wêreld nie. Die realiteit is, geliefdes, dat ons groot uitdaging met die gebrokenheid om ons is nie so seer om 'n towerstafie te kry en mense onmiddellik net reg te kan zet nie. En baie keer weet ek in my eie lewe, dink ek sal soveel makliker wees as ek net hierdie tower sleutel kon kry. Iemand se hart en soek kon lekker aanskakel en skielik is alles beter. Maar die liggaam van Christus het iets unieks om te bied tot die gebrokenes daar buite. En dit is dat ons saam, soos ons die Here aanbid, saam soos ons die woord lees en saam soos ons leef met mekaar, so 'n groot rol kan speel in die vernuwing van ons denke. Dat die Here vir ons die verantwoordelikheid en die eer gee om 'n rol te kan speel van waar iemand se denke omtrent hom of haarself, omtrent God, omtrent die kerk, omtrent die wêreld vernuwe kan word. Waar ons God se verbondsverhoudinge kan manifesteer teenoor mekaar. Waar ons die beeld kan wees soos wat God vir ons sê in Genesis 1, hy het ons geskape om beelddraers te wees van God. Waar ons kan kom en ons kan letterlik God manifesteer teenoor ander mense. Waar iemand alles in sy vermoë probeer doen om ander weg te druk. Te sê maar, ek gaan dit vir jou wys, ek is eintlik onmoontlik om lief te wees vir my. Die ding wat my pa en my ma vir my gesê het toe ek klein was, ek het dan vader, dis deel van my lewe en ek kan vir jou ook wys, jy is ook nie in staat om lief te wees vir my nie. So ek gaan jou uitdaag om elke hoek en draai. Ek gaan alles wat jy my sê om te doen ignoreer. En dan kom die uitdaging, is ons in hierdie gemeente en is ons hier vir mekaar vir wat ander mense vir ons kan doen of is ons hier om te sê Here, kom manifesteer u self deur my. Soos u my liefhet. Ons het verlede naweek weer daaroor gesels by die kamp ook. Die ongelooflike feit dat die Here vir ons vir mekaar gee as mans en vrouens om in verbondsverhouding met mekaar te kan stap. Dat die Here vir ons so lief het, dat hy een persoon vir ons gee. En vir ons sê, manifesteer jy nou my hart teenoor hierdie persoon. Manifesteer jy my verbondsliefde teenoor hierdie persoon. En wanneer die persoon het nie verdien nie, nie verdien om vergewe te word nie, nie verdien om omhels te word nie, nie verdien om nog 'n kans gegee te word nie, dat ons kom en sê, maar Here, ek verdien nie om nog 'n kans te kry nie. Ek verdien nie om liefgehad te word nie. Ek verdien nie om vergewe te word nie. Maar tog doen U dit met my. En dit wat U in my lewe instort, gaan ek uitstort op die mense om my. Gaan ek uitstort op hierdie een persoon vir die res van my lewe. 'N Ongelooflike seën, dis kom Paulus praat van hierdie geheimenis van die huwelik. En daardie verbond is intens tussen man en vrou, daardie verbond is uniek, daardie verbond is spesiaal en kosbaar. Maar tot dieselfde mate gee God vir ons as broeders en susters die geleentheid om 'n stukkie van daardie verbond te kan uitleef teenoor mekaar. En dis hoekom ons net glo in Engels sê dit mooi casual relationships nie. Ons glo nie net in verhoudinge waar ons in en uit mekaar se lewens kom nie. Ons glo in verhoudinge wat ons definieer en ons sê ons is hier vir mekaar. En dit beteken sekere dinge. Hier is ons verbintenis wat ons aflê aan jou. En ek wil net vir ons as gemeente net die uitdaging vir ons voorhou. Dat ek glo my hele hart dat die Here gaan mense en is besig om mense oor ons pad te bring wat ons vooraf 'n kwaliteitsbesluit oor moet neem. En moet sê Here, U gee vir ons 'n kans. Baie keer is dit 'n week, baie keer is dit 'n Sondagoggend, baie keer is dit 'n maand of maande waar die Here vir ons 'n geleentheid gee of hier buite of deel van 'n klein groepie of as deel van in die gemeente om sy liefde te uitdra, om daardie omhelsing te kan gee, om daardie groet te kan gee, om daardie woord te kan spreek. En ek wil die Here saam met ons vertrou dat ons nie daardie geleenthede gaan mis nie. So ons uitdaging is ons moet mense, moet die Here vertrou vir krag deur die prediking van die woord. Dit is hoekom ons in ons klein groepies so klem daarop lê. Ja, ons kom by mekaar vir verhoudinge. Ons kom by mekaar om mekaar beter te leer ken. Maar die ding wat ons gaan verander, die kosbare stukkie goud wat ons het om van mekaar te gee, is die realiteit van die woord van God. En die realiteit van die woord van God word gemanifesteer deur ons verhoudinge. Indien ons net verhoudinge het sonder die woord van God, het ons maar net 'n mooi groepie mense by mekaar kom en het ons net onsself om te gee. En ek weet nie van u nie, ek dink oor die algemeen ek is 'n nice ou, maar ek weet ook, in myself het ek nie en is ek nie genoeg, het ek nie genoeg om te kan gee vir iemand wat daardie persoon se lewe kan verander nie. Tensy ek kom met iets buite myself, tensy ek kom met iets wat ek buite myself kan in my lewe intrek en dit deur my lewe kan laat manifesteer. En ek weet vir 'n feit dat die feit dat my pa ten spyte van die seksuele vernietiging in sy lewe, dat hy seuns kon oprig en dat ons rein kon leef, nie 'n druppel alkohol in ons familie gesien het wat gelei het tot vernietiging en dieselfde goed wat in sy gesin gebeur het nie. Ek weet dit is net as gevolg van 'n wilsbesluit wat hy geneem het nie. Ek het dan met te veel mense doen gehad wat gesê het, ek gaan nie soos my pa wees nie. Dit gaan nooit in my lewe gebeur nie. En dan herhaal dieselfde siklus om. Die enigste ding wat ons kan verlos uit daardie siklus uit is hierdie bonatuurlike dimensie. So ek wil vir ons bemoedig en vir ons sê dat wat ons het om te gee, geliefdes, kom ons kyk verby ons getalle vanoggend terwyl die meeste op vakansie is. Wat ons het om te gee vanoggend is bonatuurlik. Daar is iets, 'n dimensie binne ons wat ons nie durf beperk tot ons ervarings, durf beperk tot ons ouderdom, durf beperk tot ons inkomste, durf beperk tot hoeveel ons weet of nie weet nie. Daar is 'n bonatuurlike goddelike deposito van die Gees van God binne ons. En dit is dit wat die sleutel inhou tot die ontsluiting van mense se harte. Jesaja 61. Gaan voort met hierdie gedeelte wat Jesus aangehaal het in Lukas. En dit is waarvoor ek die Here vertrou. As ons praat van goeie nuus aan armes, en ons sê dat die armes gaan kom, en ons praat van mense wat finansiële behoeftes het. Mense wat nie weet waar hulle volgende maaltyd vandaan kom nie. Ons praat van mense wat emosionele behoeftes het. Wat nodig het vir hulle selfbeeld om weer van die grond af opgebou te word. Ons praat van mense met behoeftes aan die Here vir ons geskaap het om produktief te wees, maar nog nooit in hulle lewens iets agtergelaat nie. Nog nooit in hulle lewens iets gevestig nie. Wat nie weet wat dit beteken om produktief te wees nie. Die Here ons wil help om mekaar te kom, mekaar te help. En ek wil vir ons voorhou Jesaja 61. Wat die evangelie doen aan mense. Vers 3 sê, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde olie vir treurigheid, gewaad van lof vir 'n verslaaggees,
sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En hulle sal die ou pynhope bou, die verwoeste plekke uit vroeëre dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. En hier sien ons die krag van die evangelie weer manifesteer. Die evangelie kom in, die goeie nuus kom in en dit tref mense wat sit in sak en as. Dit vind mense wat sit in rou. Dit sit mense wat sit in hopelose omstandighede van waar daar geen hoop is nie. Van waar hulle eintlik maar net meganies aangaan van dag tot dag. En hulle leef eintlik nie meer, hulle bestaan maar net. En hoop iewers langs die pad gaan iets gebeur. Mense wat gedurig deur ander mense blameer om hulle. En dit is wat 'n slaaf doen. Armoede in essensie hou mense gebonde tot slawerny. Armoede in essensie ontneem mense van die vermoë om vir hulself te kan dink. Ek wil gou vir julle vinnig so kort profiel van armoede voorhou. Die eerste een daarvan is afhanklikheid. Met ander woorde, indien ander mense nie kom en vir my iets gee nie, gaan my hele lewe in duie stort. Indien die staat nie vir my 'n toelaag gee nie, sterf ek. Indien iemand nie kom en vir my 'n woord van bemoediging gee, vir my sê ek is wonderlike ou nie, gaan ek in depressie in. Dit is ook armoede. Maar afhanklik is nie van geld nie, maar van mense se woorde om my aan die lewe te hou. Dit is ook armoede. Verdrukking en uitbuiting. Mense is vasgevang in omstandighede van waar ander mense vir hulle planne maak. Waar hulle moet leef volgens ander se agendas. Waar hulle moet leef volgens ander mense se planne vir hulle lewens. Jy het niks, so ek gee net so 'n bietjie meer as niks, dan maak ek met jou wat ek wil. So ek betaal jou omtrent niks en ek werk jou in die grond in. Of jy het emosioneel niks, so dan maak ek met jou wat ek wil. Ek gee vir jou klein woordjie hier en daar om jou beter te laat voel oor jouself. Nou hou ek jou in hierdie verhouding van misbruik en ek misbruik jou emosioneel of ek misbruik jou seksueel. Verdrukking en uitbuiting. Profiel van armoede. Reeds gepraat oor die feit dat mense wat in armoede vasgevang is, het geen alternatiewe nie. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek omring was deur 3 jong mans wat ek al die storie baie vir vertel wat vasgevang was in bendebedrywighede en hulle moes weer die bende-inisiasie gaan en mense aanval en beroof en doodmaak en ek staan in daardie oomblik daar met hierdie ouens om my met hulle pistole en messe en goed en die Here wys my so klink klaar hoe hierdie ouens vasgevang is in 'n lewe van armoede, 'n lewe van slawerny, dat hulle voel hulle het geen alternatief nie. Hulle voel hulle het geen ander keuse dat indien hulle wil vooruitgang maak in hulle gemeenskap of indien hulle wil oorleef nie, moet hulle deel wees van hierdie ding. Moet hulle deel wees van hierdie lewenstyl van waar ek dinge gaan vat van ander mense. Waar my manlikheid gaan bewys deur ander mense seer te maak en selfs dood te maak. En ek staan daar en daar's geen alternatief vir my in die natuurlike nie en ek kon daar staan wetende ek is vry. Wetende ek is nie 'n slaaf nie, wetende my lewe lê nie in hulle hande nie. Ek is in daai oomblik nie 'n slaaf nie, nie vasgevang nie, want my lewe is in God se hande. Maar indien ek vasgevang is in armoede, voel ek altyd, jy sal hoor as jy met mense gesels wat uit so 'n agtergrond kom, ander mense is altyd te blameer vir waar ek is. Ander mense se rol in my lewe is altyd hierdie een, of my pa wat nooit liefde gegee het en so nou weet ek nie om liefde te gee aan my kinders nie. Of dis my baas wat my afgedank het want was ongelukkig met my, of is die regering, huidige regering of die regering van die verlede, was altyd iemand iets om te blameer. Dit lei natuurlik tot 'n kringloop van armoede en as daardie kringloop oorgedra word van geslag tot geslag, dan word die eventuele kultuur van armoede. Ek het al so baie gesien dat mense wat kom waar hulle ouers geweldige finansiële deurbrake beleef het, maar daardie ouers kom uit moeilike omstandighede. Dat daardie kinders alhoewel hulle die geld het wat hulle nodig het, nog steeds arm is. Nog steeds nie vermoë het om rykdom te skep nie, om daardie rykdom te bestuur nie. En hulle lewe vir die nou, vir die hier. So alles wat ek het, moet ek nou vinnig opgebruik, want ek weet nie wanneer ek weer iets kan ontvang in die toekoms nie. En die bankbalans is vol. En ek kyk jy na hierdie ouens en maar, hoe kan jy so leef? Hoe kan jy so onverantwoordelik leef? En armoede, baie keer is nie beperk tot ons bankrekening nie. En ons sien dat die evangelie kom juist, die evangelie vat hierdie afhanklikheid, vat hierdie verdrukking en uitbuiting, en sê vir jou, luister, in essensie, die boodskap wat Jesus vir jou het, wat hy in jou lewe inbring, is dat jou lewe hang nie af van die sak en die as waarin jy sit nie. Hang nie af van die jou afhanklikheid van stelsels nie. Hang nie af van die verdrukking en die uitbuiting om jou nie. Niks van hy goed mag verander op die oog af nie. Maar as die evangelie in jou inkom, gee dit jou die vermoë om nie reaksionêr te leef nie. Gee dit jou die vermoë om sekere besluite en keuses te kan uitoefen binne in daardie omstandighede. Verwyting kies of my pa moes doen. Toe hy 8 jaar oud was, sy hart vir die Here gegee het, 2 jaar later deur 'n vertroueling in die familie bosse ingesleep was en verskeie kere verkragt was. 'n Besluit wat hy moes neem. Deur die evangelie wat binne hom kon kom en hom in staat kon stel om die mees liefdevolle man te kon wees vir sy vrou wat ek nog ooit gesien het. 'N Man sag. En ek kyk na hom baie en ek dink groot geword in die mees onderdrukkende stelsel wat ons land geken het in die midde daarvan. Arm. Alkoholiese pa wat hom misbruik het, verkrag. En ek dink wat meer kon fout gegaan het in jou lewe en jy's nog hier steeds hierdie man van integriteit. Wat is dit binne in jou? En is hierdie goeie nuus, hierdie bonatuurlike ding wat in jou lewe inkom en wat vir jou sê maar ja, die goed het gebeur. Maar die kruis van Jesus gee jou die krag en gee jou die vermoë om uit te kan styg bo daai goed en om te kan bou soos Jesaja 61 vir ons sê. Hulle weet vir die lees. Vers 4 sê en hulle sal die ou pynhope bou. Die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig en die verwoeste stede weer nuut maak wat woes was van geslag tot geslag. Wie is hierdie hulle? Dis hierdie treurendes. Dis hierdie ouens wat in sak en as sit. Dis hierdie ouens wat 'n verslae gees het. Vasgevang in treurigheid. Maar die evangelie kom en verander hulle. En ek staan voor die Here elke dag met vrees en met bewering en met nederigheid wetende dat wat ek in my lewe het, my pragtige vrou, my pragtige twee kinders, is as gevolg van 'n nalatenskap wat vir my gegee is. En ek wil die Here vertrou, want ek weet dat toe daardie plaasboer sy plaas opgestel het vir die prediking van die evangelie, het hy nie geweet dat jare later sou die seentjie van daardie 8-jarige seun in 'n Bybelskoolklas vir sy kleinseun vertel van die goedheid van die Here nie. Ek het hierdie storie vertel by Bybelskool en seuns steek sy hand in die lig op en hy sê, "Maar waar was hierdie plaas?" En sê vir hom in Villiersdorp die naam van die plaas en hy sê, "Ek kan dit nie glo nie. Dis my oupa." Dis my oupa, my oupa is vandag 'n verslae man want hy voel sy hele lewe was tot niks en het niks beteken. Ek sê vir hom, "Gaan huis toe." Sê vir jou oupa, "Hier staan vandag iemand wat 'n resultaat is en die gevolg is van sy gehoorsaamheid aan God." Dat hy, toe hy besluit het om sy deur oop te stel vir die prediking van die evangelie, en hy het my pa geseën met 'n motorkie om te gaan swat by universiteit. So met daardie motorkie het my ma gaan moet dit inbou vir Wes. Hier staan ek vandag aan my broers en ek is in die bediening en ek kan uitreik na ander mense toe as gevolg van 'n man wat gesê het, "Here, ek kan nie wonderlik preek nie, maar ek het 'n platform. Ek het mense onder my. Wat kan ek doen?" En die Here sê vir hom, "Bring net iemand in wat die woord kan verkondig." En 'n generasies en julle lewens word geraak as gevolg van iemand 40 jaar terug, 50 jaar terug, wat 'n klein besluit geneem het. Deur opgestel het, nie net vir sosiale opheffing nie, maar vir die krag en al wat die evangelie nodig het, is hy klein geleentheid, 'n klein openingkie. Van die ligstraal wat Johannes sê, wat in die duisternis kan inskyn, die duisternis kan nie daarteen staan nie. So ek wil vir u bemoedig vanoggend en vir u sê dat wat u het om te gee, of wat op die straat is, of wat hier binne is, of in die klein groepie is, of wat in die werk is, is iets bonatuurliks, wat deel is van die Here se bou van generasies, die opbou van ou pynhope wat herstel moet word. Ek gou vinnig die twee versies lees, Psalm 82 vers 3 tot 4 sê, "Doen reg aan die swakkes en die wees, gee aan die ellendige en die arme sy reg, red die swakke en behoeftige." Spreek 21 vers 13, dis hy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Dis 'n harde woord. En ek wil nie veroordeling oor ons predik nie. Wat ek net vir u wil sê, is kom ons vra die Here om ons ore te besny sodat ons kan hoor. Dit beteken nie ons gaan alles moet weggee oral die hele tyd waar ons kom nie. Dit is ook nie wys nie. Maar dit beteken wel dat in kritieke oomblikke in ons lewens wees, wanneer die Here ons ore wil gebruik, wil oopmaak sodat ons kan hoor die roepstem van iemand wat ons nodig het. Die roepstem van iemand wat nodig het 'n hand wat uitreik. Iemand wat sê, "Maar luister, ek glo in jou. Moenie opgee, ek weet jy het weer geval. Ek weet jy's weer terug na die lewe op die straat. Want jy weet nie hoe jy kos op die tafel gaan sit vir jou klein dogtertjie nie. Maar luister, ek glo in jou. Kom ons maak 'n plan, kom ons bid saam, kom ons gaan na die kerk, kom ons gaan gesels, kom ons kyk wat ons kan doen. Iemand wat kan sê, maar ek weet, my lewe is verander. My lewe word staande gehou deur iets bonatuurliks en daardie selfde bonatuurlike krag kan jou ook red. Ek wil graag met ons bid vanoggend en die Here vertrou om iets in ons hart los te maak. En voor ek dit doen, die laaste gedeelte, Handelinge 6. Dis 'n gedeelte wat my altyd so geweldig bemoedig. Ons sien dat die kerk in die Nuwe Testament en Handelinge gaan ons 'n bietjie aan Michael na die volgende. Die kerk in die Nuwe Testament kom ook te staan vir hierdie uitdaging. Dinge gaan goed in Handelinge. Heilige Gees uitgestort, mense kom tot inkeer, die wêreld verander om hulle, en dan sien ons 'n baie praktiese probleem waarmee hulle te kamp het. Vers 1 sê, Handelinge 6 vers 1, en in die dae toe die disippels vermeerder het, het daar 'n murmurering ontstaan onder die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En het Tobia vir die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord, en die woord het byval gevind by die hele menigte. En hulle gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Prokorus en Nikanor en Timon en Parmenas en Nikolas, 'n Joodgenoot uit Antiochië, wat hulle voor die apostels gestel het. En hulle het gebid en hulle het die hande opgelê. Dan vers 7. Die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. 'n Ongelooflike stukkie in die Bybel. Ons sien dat die gemeente groei, dan kom hierdie uitdaging van waar die Grieksprekende weduwees ouens sê, maar luister, hier is diskriminasie in die kerk. Die ouens wat Hebreeus praat, hulle kry eerste, word eerste bedien en die Grieksprekende ouens word heel laaste bedien. En dan moet die apostels 'n besluit neem, hoe gaan ons hierdie ding aanspreek? Sê hulle, kom ons kies vir ons manne wat op hierdie praktiese aspek van die bediening kan fokus. Terwyl ons moet bid en ons moet die Here vertrou vir strategie, kom ons kies ouens. En dan 'n ongelooflike ding wat my so uitdag en seën omtrent dit is, hulle kies nie mense wat niks beter gehad het om te doen nie. Hulle kies nie ouens wat vind ek het nou tyd, so kom ek doen dit maar net sommer nie. Hulle stel 'n baie streng kriteria vir dit. En ek gou saam met u dit lees. Vers 3, Michael. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. En ek het besef dat baie keer kyk ons na diens aan die armes amper as 'n bysaak. En hier sien ons dat vir die Here is dit so belangrik dat hy sê die kriteria waarna hierdie ouens moet voldoen. Dit geld presies dieselfde as vir enige iemand anders in bediening. Vir die pastoor, vir die ou wat in die lofprys en aanbiddingsspan sing, enige ander bediening gevul met die Heilige Gees, goeie getuienis. In ander woorde, dit is dieselfde krag van die Heilige Gees wat op die kansel opereer, wat opereer as ons uitreik na die armes. Dieselfde krag. En toe hierdie dinge in plek kom, toe sê die Bybel, toe vermeerder hulle met 'n groot spoed. Aan die begin het hulle vermeerder en aan sy einde toe vermeerder hulle baie. Na die goed in plek was. En ek wil die Here vertrou en ons nou weer begin betrokke raak by Kruisweg. Jy weet, rukkie terug het ons daar gesels, eers 'n bietjie terug gestaan en net 'n paar goedjies uit te sorteer. Ons is weer terug daar elke Woensdag aand waar ons klein groepies bymekaar kom, die klein groepies wat in diens is hier. En ons vertrou net die Here om 'n verskil te kan maak daar op 'n baie klein manier. En ons gaan groei in ons kapasiteit om te kan gee. Ons gaan groei in ons kapasiteit om 'n verandering te maak. Maar ek wil vir u vra om u harte, en ek praat nie van die geld nie, want die Here weet, en ek weet is trots saam met ons, op hierdie gemeente van hoe u gee. Die kapasiteit wat ons het in terme van finansies en hoe u gee, is ver bo wat ons getalle regverdig. So ek wil vir u dankie sê vir die finansiële inkoop in dit. Maar ek wil u vertrou, of u vra om u geloof saam met ons te vertrou. Saam met ons te sit. Dat Heilige Gees homself se manifesteer op woensdaande. Dat dit net 'n dingetjie gaan wees wat ons gaan doen om ons gewetens te sis nie. Dat ons vertrou die Heilige Gees om homself kragtiglik te manifesteer. Om mense se lewens te verander daar. En sal reeds van van u wat gekom het na my toe met voorstelle van, kan ons nie dit doen nie, kan ons nie nog ietsie bysit nie. Ek ons vir u vra asseblief, gaan bidde oor, as van u wat drome en begeertes en vaardighede en dinge in die hart het wat u met u ronddra, en as ons, soos Philip verlede week, 2 weke terug gepreek, as hy visies en hy broodjes kan by mekaar bring, korporatief, en die Heilige Gees kan vertrou om daarop te blaas, soveel meer effectief wees, as wat ek op my eie probeer om ietsie te laat maak werk. As wat ek op my eie probeer om 'n dingetjie aan die gang te kry so. Kom ons blaas saam op daardie kole, as 'n gemeente, en met die Heilige Gees, en ons vertrou die Here om daardie koolkie wat besig is om in die lewe te kom, te laat ontplof in 'n kragtige vuur, wat nie in hierdie stad ontken kan word nie. En ek wil vir u vra asseblief, bid saam met ons vir woensdaande. En as jy sel aan diens is, daag op, en as jy nie daar kan wees nie, bid nog steeds. Bid vir die mense daar, bid dat die Heilige Gees kragtiglik daar sal wees. En soos ons getrou is oor daardie klein area van verantwoordelikheid wat die Here ons gegee het, glo ek sal die Here ons nog in verdere areas seën met baie meer kapasiteit. Ek wil graag ons staan vanoggend en weet daar is soveel wat die mens kan sê oor die armes. Ek wil nie op praktiese goed vanoggend te veel konsentreer nie. Die ding wat ek vir u voorvra vanoggend is eenvoudig. Eenvoudig maar radikaal. Galasiërs 6 vers 10. Sê vir ons dat, laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen. Maar die meeste in die huisgenote van die geloof. En ons het vir Kruisweg, en by die kantoor het ons ook geleenthede van waar mense kom, dan reik ons uit na hulle met kos en met klere nie. Die kos en die klere wat u bring, tydens ons dankseggingsdienste, stoor ons en gee ons vir mense wat dit nodig het. So ons reik uit na mense buite die gemeente ook. Maar ek wil vir u vra dat ons die Here vertrou vir sensitiviteit vir die huisgenote, vir mense om ons, langs ons, in ons klein groepies, by ons in die gemeente. Dat ons die Here vertrou om die plek te wees van waar ons as 'n geestelike huisgesin, dat hier niemand in ons midde gaan wees wat arm is nie. En weer eens praat ek nie net van op 'n fisiese vlak nie. Maar ek praat van emosioneel, geestelik. Waar ons sal kom en soos Kain vir God gevra het, maar as ek my broer se oppasser, ons daardie vraag kan antwoord wat Jesus vir ons gesê het met die storie van die barmhartige Samaritaan. Ja, jy is. Jy is jou broer se oppasser. Jy is jou suster se oppasser. I am my brother's keeper, Father. Sê ek my lewe toespits en die dinge wat u in my lewe doen en die seën wat u in my lewe inbring. As ek geseën was deur F3, dan sê Here, u het my lewe verander deur, ek wil terugploeg, ek wil teruggaan en ek wil seën wees vir ander. As u my geseën het, Here, en ek weet die verskil wat in my lewe gekom het toe ek gevul was met die Heilige Gees, ek wil dit terugploeg. Ek wil geleenthede betrokke by wees waar ek kan bid vir ander mense. Of waar u my gevat het terwyl ek amper opgegee het om my studies. En u het hoop in my lewe gebring, my gehelp om te fokus. Bonatuurlik vir my deur het gedra. En nou werk ek, maar ek wil terugploeg in die lewens van die studente. Ek wil betrokke raak waar ek kan. Ondersteun, miskien ouens wat nou eerste jaar begin werk, en ek werk al 10 jaar, 15, 20 jaar. Ons van die ouens wat sukkel om begrotings op te stel, sukkel om hulle lewe te balanseer tussen sosiale lewe en die uitdagings van waar hulle nou werk en waar hulle geloof uitgedaag word, en mense wat nie selfde glo as hulle nie, baie keer vyandig gesind is teenoor wat hulle glo. Uitreik na die ouens. Of ek het my maagdelikheid jare terug verloor, maar die Here het gekom en het herstel en die skande weggestroop van my af, waar ek kan getuig daaroor en waar ek met vrymoedigheid mense in die oë kan kyk. En ek sien ander om my en ek sien die dood binne hulle, ek sien die pyn binne hulle. Ek sê, Here, wat u in my lewe kom doen het, ek wil myself positioneer. En ek kan nie vir u sê hoe u dit moet doen nie. Al wat ek vra vanoggend is, dat ons individueel sowel as korporatief, sê Here, besny ons ore. Besny ons ore. So as die geleentheid kom en ek die deur net so beskreef ek kan oopmaak, vir die krag van die goeie nuus, iemand se lewe binne te tree, iemand se hart, iemand se denke, iemand se emosies, iemand se verhoudinge, iemand se finansies, ek daardie deur sal oopmaak en u sal vertrou om te kom bou, te kom herstel pynhope van die verlede weer op te bou. Van ons jong dames wat die Here na ons toe gestuur het, wat van die ouer dames gaan nodig hê, enkel mamas gaan word, gaan nodig dat iemand om hulle gaan kom, hulle gaan help, gaan voorsien van praktiese raad, gaan omarm met liefde en nie veroordeel nie. span gebroke jong manne wat inkom, wat kom uit lewenstyle van seksuele gebrokenheid. En anders klink en 'n bietjie feministies gaan lyk. Wat genodig het ons hulle nie veroordeel maar gaan intrek in 'n broederskap van liefde, van omgee, van genesing. So ons is nog nie eens dink 'n sewende van ons gemeente vanoggend nie. Maar ek wil hê ons moet namens die res kom. Net ons harte voor die Here bring. Sê Here, ons wil hierdie Handelinge 6 gemanifesteer in ons lewens. Ons wil sien dat U vir ons binne in ons midde gaan oprig, Here, manne en vroue gevul met die Heilige Gees van 'n goeie getuienis met 'n passie vir die harte van mense om hulle, op watter vlak dit ook al gaan manifesteer. Vader, soos ons kom voor die Here vanoggend, Here, ons dankie, Here, dit is 'n eenvoudige boodskap, Here. Vader, is niks nuut, ek weet, vir hierdie harte nie, Vader, en ek weet dat hierdie harte is toegewy, Here, tot die koninkryk en toegewy, Here, tot die hart klop vir die armes. Vader, ons wil van die staanspoor net vrede maak met die feit, Here, dat ons het in ons eie krag, Here, ons eie wysheid, ons eie denke, nie genoeg om te voorsien in die behoeftes van die menigtes om ons, nie, Here. Vader, ons wil ook vir U dankie sê dat ons nie hoef te voorsien nie, dat ons Jehovah Jireh in ons midde het. Die een dat daar waar hy ons lei, en daar waar hy passies in ons harte plant, ding in ons harte losmaak, saam met dit ook die voorsiening stuur, saam met dit ook die wysheid stuur, saam met dit ook die empatie stuur. Vader, ons kom maak ook vrede met die feit, en wil kom bely, Here, dat ons lewens baie keer so ingesuig word in ons eie belange. En ons wil weer voor die kruis van Jesus kom staan, Here, vanoggend en moed kom skep uit 'n lewe wat U geleef het, Jesus, van waar U 110% gegee het. U alreeds die weg gebaan het vir ons om in U voetspore te kan volg. En as ons begeerte, Here, om, Here, as hierdie gemeente, nie 'n klub te wees nie, Here, nie te by mekaar kom geleentheid te wees nie, Here, nie 'n organisasie te wees nie, maar om 'n uitvloeisel te wees, Here, van U liggaam. En ons wil kom bid, Heilige Gees, U ons ore sal open, Here, ons oë sal oopmaak, en ons in hierdie gemeente, Vader, waar ons by mekaar kom, waar ons ook al interaksie het met mekaar, Here, dat ons ore so fyn sal luister, ons oë so akkuraat sal sien, dat ons daar sal kan wees vir mekaar. Ons dankie, Here, vir hoe U mense instuur na ons. Here, ons dankie vir hoe U die gebrokenes stuur. Ons dankie, Here, vir U geduld met ons, waar U ons tegemoet kom, Here, in ons tekortkoming, en waar ons dinge mis, U dit optel. Heilige Gees, dankie dat ons vanoggend net kan kom sê, Here, ons wil met U in vennootskap gaan. Met U, Here, in vennootskap tree, en waar ons U beelddraers kan wees. Geskaap in U gelykenis, en waar ons U liefde kan uitleef, U verbondsliefde kan uitleef teenoor mekaar, teenoor hierdie wêreld. Here, ons loof en ons prys U vir die grootste geskenk en die grootste gawe wat U ons gegee het. En kom bid net vir elkeen hier vanoggend, Here, wat miskien vanoggend 'n bietjie oorweldig voel deur omstandighede, oorweldig voel, Here, deur dinge buite hulle wat indruis, of Vader selfs binne hulle wat daardie wonderwerk van die wedergeboorte wil bevraagteken of wil intimideer. En Here, ons kom verklaar die realiteit van U woord dat U het ons geskape, Here, om te wees meer as oorwinnaars. Here God, dat ons nie net gaan oorleef nie, Here. U het ons nie geskaap om net te oorleef, om dit net, maar net te maak nie, Here. Maar U het ons opgerig as bouers, Here, wat ou pyn hoop ek kan kom herstel, en met daardie mandaat om te bou, het U vir ons alreeds alles voorsien, wat ons nodig het. Here, en ek dank U, dat ons kan spreek, Here, tot elkeen se gees, en hulle kan roep, Here, soos ons reflekteer op Vadersdag vanoggend, kan roep tot hulle seenskap, Here, kan roep tot hulle vrymoedigheid in U, soos U vir ons sê in Matteus 6, Here, dat ons moet vra, soos ons vra sal daar vir ons gegee word, ons moet klop, en soos ons klop, Here, sal daar vir ons oopgemaak word, en ons moet soek, en soos ons soek, sal ons vind. Ek wil kom bid, Here, vir die wat moeg geword om te vra, die wat moeg geword om te klop, die wat moeg geword om te soek, Here, dat Heilige Gees U weer op ons sal blaas. Vader, dankie vir die realiteit van U woord, wat sê, dat indien ons as aardse vaders weet om goeie gawes aan ons kinders te gee, hoeveel te meer sal U en ons hemelse Pappa vir ons gee dit wat ons nodig het nie. Ek wil vanoggend vir u bid, as u miskien vanoggend bietjie geïntimideerd voel, net deur die omstandighede in die wêreld om u, die nood en die behoefte om u. Selfs dalk in die gesin, miskien in die eie denke, sê Hendrik, is goed en wel om te praat, en ons moet voorsien in andere, maar ek ervaar nie regtig Jehovah Jireh in my eie lewe nie. Ek ervaar hom nie regtig as 'n een wat al reeds voorsien het vir my. Nou soveel kere wanneer ek in my verhoudinge op 'n plek kom en dan vind ek net chaos. Ek sien nie die hand van die Here nie. Ek sien nie sy beskerming nie. Ek wil vergewe, maar ek kan nie. Dit voel vir my is iets hard binne my waarvan ek nie kan loskom nie. Miskien sukkel u finansieel, in die besigheid en die persoonlike lewe. Of dalk het die Here net vir u 'n ongelooflike visie gegee, 'n ongelooflike plan. Van waar u nou heiliglik is en nie. Terugkeer na Filip se boodskap, die visse en die broodjies wat u nou heiliglik het en nie. Die plan en die visie of u nood, lyk miskien net wêrelde verwyder van mekaar. Wil ons weer net saam met u kom bid vanoggend. Wil ek u vra om die vermoedigheid te neem. Na vore te kom en ons kan kom en dat ons net ons geloof met u kan verenig. Jy weet, as deel in my lewe van waar ek, indien ek omstandighede sien soos waar my paale vasgevang was, ek nie hoef te probeer om te glo nie. Dit kom outomaties. Ek weet die Here kan verligting bring daar, kan vernuwing bring, kan wonderwerke doen daar. Maar daar is ander areas in my lewe waar my geloof 'n bietjie swakker is. Waar ek mense nodig het om my, saam met my te staan, saam met my te vertrou, 'n woord van profesie miskien in my lewe in te spreek wat geloof kan losmaak in my. Miskien is daar so 'n areaatjie in die lewe. Nie sterk in ander areas, maar hier is hierdie een ding van waar u net in die voorsiening van die Here sien. Finansieel gaan dit miskien goed, maar emosioneel of fisies dalk selfs. Kom na vore asseblief, want ons vir u bid, ons wil u saam, ons wil die Here vertrou om homself te openbaar in u, aan u, sodat hy homself kan kom openbaar deur u aan hierdie wêreld wat so nodig het. Ons gaan net weer daardie laaste liedjie sing wat ons gesing het. Die majesteit van die Here, sy heerlikheid, gaan hom loof, prys. As jy gebed nodig het, asseblief kom na vore. Miskien ek voel spesifiek ook, dat van u wat dinge in die harte het, dinge wat vir die Here vertrou vir u papas. Dit blyk vir u meer u bid, verder beweeg hulle weg daar. Tot saam met u staan gaan bid. Saam met u die Here vertrou en die Here praat.